Hay que ter moitísimo cuidado coas estafas, e estes últimos días estamos vendo moitas denuncias de xente a que lle roubaron cartos, as que lle sacaron cartos das contas bancarias, facéndose pasar polas súas entidades bancarias, polos seus bancos, ademais, unhas estafas moi ben preparadas que fan que calquera poida caer nelas. Andrea, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
A ti pasouche, non?
Sí, correcto. Pasoume xusto que estás a contar.
Como foi no teu caso?
Vale, no meu caso foi un 22 de agosto, a 6 da tarde, máis ou menos, entroume un mensaxe de texto de a banca, do meu banco, na mesma liña de mensaxes, non, que che chega pois, cando faz unha transferencia, un traspaso, o que indicaba era que un dispositivo non autorizado estaba intentando utilizar os meus datos bancarios, non? Entón, eu entro, comprobo a miña banca electrónica a través dun enlace que me ponen ese mensaxe, bueno, vexo que está todo correcto e pecho. Despois, como 20 minutos, como moito media hora despois, entrame unha chamada de un 981 de Coruña, dunha sucursal do banco. Se o comprobas en internet, ves que sí que é un teléfono do banco. Falo con unha persona, unha muller, que di que é a miña xestora de a banca, que como aos sucursais en horario de tarde están pechadas, pois que ela se está encargando, non, de comprobar as transferencias e traspasos da xente, que ve pois un movimento extraño, que se son eu a persoa que está intentando facer unha transferencia por valor dunha gran cantidade de cartos, non? Entón dígolle que non, que eu estaba pois tranquila sin utilizar o teléfono e que non fixen ningunha transferencia nin ese día nin outros. Entón o que me pide é que me vai enviar un código PIN por SMS tamén, como o mensaxe anterior que me chegara, para comprobar que de verdade son eu, non a persona coa que está falando. Gustaríame aclarar que a persona coa que falo, esta muller, eu falo con ela en galego, contéstame en castelán, pero vese perfectamente que é unha persona que sí que coñece o idioma, non? Entón é outro paso máis para que confíes en ela, porque ao final, pois, eso, entrache unha chamada co teu teléfono do banco, a persoa ca que falas en galego, faise pasar pola tua xestora e repite o mesmo discurso que ten a persoa do banco cando falas con ela, entón non hai nada que che faga diferenciar se é verdade ou non.
Entón, cando eu... O timo está moi ben estudiado.
Sí, exacto, está moi ben preparado, ti entras, pois, pinchas no enlace, ti ves a túa banca electrónica tal cual, igual, os mesmos iconos, os mesmos debuxos que cando ti entras na túa banca. Entón, non sospeitas en ningún momento de que o que estás facendo é, por así decir, dar os teus datos a outras personas, non, nese sentido. Entón, eu o que fago é darlle ese código PIN, mediante a chamada de texto, e xa me colgan o teléfono. Entón, é cando sospeito de que algo raro está pasando porque a persona pois non se despide de min, non me di,
claro,
pois quedamos en contacto, claro. Entón, eu xa digo, uff, pareceme que isto está sonando un pouco raro. E o que fago é volver a chamar a ese teléfono, co que me chamaran. Cando chamo a ese teléfono, cólleme outra muller diferente. Dime, hola, son a túa xestora da banca. Digo, pero é que mira, acabo de falar con vos por teléfono. E resulta que xa non era a persona que me fixara a estafa, senón que era de verdade a muller que nese momento estaba traballando en atención ao cliente da banca. Entón, eso, eu, o sea, gustaríame aclarar que me dou conta, como ves, dous segundos despois, poñeme en contacto con seguridade da banca, cancelanme a conta e as tarxetas, pois, tres minutos despois de que me pase todo, está no rexistro de chamadas de feito, e aínda así, pois, non se conseguiu seguir o rastro do meu diñeiro, si se sabe que se pasou a un banco a Lituania, un banco que se chama Revolut, os cartos que se pasaron foron un total de 9.112 euros, pero non o banco non poido recuperalos, nin se fai responsable da miña pérdida, por así decir.
Non sei se a policía vos di algo, de si teñen algunha pista de quen pode estar facendo isto.
A min a policía o que me di cando vou a poñer a denuncia é, primeiro, que xa lles pasara anteriormente, é dicir, tiñan ali archivadas denuncias con 3-4 meses de anterioridade a miña polo mesmo motivo, a mesma mensaxe de texto, o mesmo número de teléfono, o sea, é algo que se leva repetindo no tempo. E dime que o que van a intentar pois é a seguir unha investigación, pero a parte da policía o que fai é intentar averiguar quen fai esta persona e pararlle os pés, pero non... A eles non lle, o sea, non lles, non lle repercute o feito de que eu recupere ou non o meu diñeiro, non sei se me explico, son dúas
Xa.
vías diferentes.
Vale, ti para recuperar os cartos tens que seguir outra vía, claro.
Exacto. Non ten que ver coa investigación que faga a policía ou a Guardia Civil neste caso.
Pois, Andrea, gracias por contarnos o teu caso. Agardamos que recuperes os cartos e, ademais, que collan bueno, que a xente teña cuidado e que collan pues, a estes delincuentes que andan por aí sacándolle os cartos a xente. Gracias, Andrea. Bo día.
Moitas gracias a ti.